Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države pozvale Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Skupština Crne Gore raspravlja o poverenju vladi. Xi Jinping i Vladimir Putin učestvovaće na samitu G20 na Baliju. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku ćete čuti kako Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins vidi mogućnost za dogovor Srbije i Kosova o registarskim tablicama i dokumentima.
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati.
Kao i da je zbog niskog vodostaja Dunava prepolovljena isporuka struje iz centrale Đerdap i otežan transport uglja za elektranu u Obrenovcu, Lađar Branislav Vajda.
Nije vam isto da vozite dizel recimo i da vozite ugalj ili da vozite neki materijal koji ima malu cenu vozarine. Onda je samim tim naravno i samom prevodniku ne isplatio pošto isto troši gorivo i ove što vozi i ugalj što vozi dizel.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Beograd i Prištinu da nastave dijalog, pošto je susret dve strane uz posredstvo Evropske unije juče okončan bez rezultata. Port Parol State Departmenta Ned Price izjavio je da Washington pažljivo prati situaciju. Miloš Teodorović prenosi kako je izgledao sastanak u Briselu.
Oko 4 sata nakon početka i od Instagram poruke u kojoj je naveo da se rešenju nada, ali da ne veruju u njegovo postizanje, Vučić je napustio sedište Evropske unije bez obraćanja medijima. Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, izjavio je da Vučić ostaje u Briselu, ali da posebno bitan trenutak nastupa nakon što se predsjednik Srbije vrati u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja.
Kada je o Kurtiju reč, nije viđeno napuštanju sedišta Evropske unije. Posle sastanaka nije davao izjave. 12 dana deli dve strane od za 1. septembar zakazanog ponovnog pokušaja Kosova da implementira odluku o tablicama. Da se spuštanje tenzije očekuje, pred sam sastanak u Twitter poruci podvukao i komesar Borelj.
Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još su jednom pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik.
5 sati kasnije izašao je pred novinare.
We did not yet.
Danas nemamo dogovor, ali to nije kraj priče. Obojica lidera su se složila da proces treba da se nastavi i da će razgovori biti nastavljeni u narednim danima. In the coming days.
A direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković upravo je izjavio da će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti javnosti povodom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu u nedjelju u 13.30 iz Palate Srbija. Vučić je odložio obraćanje upravo zbog toga što ne može da se pomiri sa tim da imamo sukobe na Kosovu, da nemamo rješenje i on danonoćno radi na iznalaženju rješenja, rekao je Petković na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Edward Joseph, predavač na Washingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se brzo može postići dogovor o aktualnim tehničkim pitanjima kao što su srpske registarske tablice i dokumenta. U razgovoru sa Krenare Kuboli, Joseph kaže da je dovoljno za to imati političku volju.
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati. Pitanje automobilskih tablica već duže vreme je na dnevnom redu, tako da se rešenje može naći uz dobru volju obe strane.
Ko bi u daljem dijalogu mogao da bude pod većim pritiskom da se postigne dogovor?
Pressure should be greater.
If one side has made a constructive proposal, the other side.
Ako je jedna strana dala konstruktivan predlog, a druga nije odgovorila, onda će ova druga biti pod većim pritiskom, i to sa pravom. Uz dobru volju Srbije da živi sa Kosovom kao susedom i uz dobru volju Kosova da živi sa Srbijom kao susedom, ovo pitanje može da se reši. Tu nema sumnje. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, rekao je da je stav Kosova o dokumentima podržan i da je u skladu s onim što je postignuto u Briselu pre izvesnog vremena.
How do you see the final agreement on... Kako će po vama izgledati sporazum o tablicama i dokumentima?
Plates and documents.
Ne znam, to je predmet razgovora. Ali sam uveren da se do dogovora može doći, tako reći već sutra, jer se o tome dugo pregovara.
This issue has been discussed for a long time.
The tensions were so high. How do you believe that tomorrow?
A kako komentarišete tenzije uoči ovih pregovora koje su bile veoma visoke?
Can be reached an agreement.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika predsjednika Vučića o likvidaciji iznad svakog prihvatljivog nivoa. Takav jezik je korišćen u vrijeme rata, posebno u Bosni i Hercegovini. Njime su Srbi opravdavali etničko čišćenje. Sa druge strane, na Kosovu opozicija kritikuje premijera Kurtija da tako nešto radi. Ali, da li neko u Srbiji kritikuje Vučića zbog jezika kojim se služi? To je pitanje.
For his incitement and outrageous rhetoric. That's the question.
Čuli ste Edvarda Josefa, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins. Kosovska policija saopštila je da je pokrenula istragu u vezi sa grafitima "Ne brinite, tu smo, Severna brigada" i "Ne brinite, čekamo vas", koji su juče osvanuli u Severnoj Mitrovici. Kako je danas saopšteno iz kosovske policije, predmet je pokrenut kao izazivanje mržnje i netrpeljivosti. Darija Kisić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, izjavila je da je Srbija večno na strani mira. Ona je danas u Tekerišu na državnoj ceremoniji odala poštu na 108. godišnjicu bitke na Ceru. Hrabra vojska tada je izvojevala prvu savezničku pobedu u Prvom svjetskom ratu protiv značno jače i opremljenije vojske. Protiv sile nad silama i danas u Tekerišu svi osjećaju beskrajni ponos i neizmerno poštovanje prema našim cerskim junacima koji su se borili za sve buduće generacije, rekla je Kisić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore danas je počela rasprava o nepoverenju crnogorskoj vladi. Premijer Dritan Abazović rekao je u parlamentu da su fokus njegove vlade evropske integracije, ali da Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja predvodi inicijativu za njegovu smenu, želi destabilizaciju zemlje i da joj smeta to što je on pripadnik manjinskog naroda. Detaljnije Jasna Vukićević.
Inicijativa je pokrenuta nakon što je Abazović potpisao 3. avgusta temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji su DPS i SDP ocijenili da ugrožava državne interese Crne Gore. Da bi se usvojila inicijativa za obaranje Abazovićeve vlade, podnosiocima u Skupštini treba još 5 glasova za natpolovičnu većinu, ali većina partija koja bi to mogla omogućiti još se nije zvanično izjasnila kako će glasati. Ukoliko većina glasa nepovjerenje vladi, formira se nova izvršna vlast ili se nakon skraćenja mandata Skupštini organizuju vanredni izbori. Ako vlada ne padne, u ponedjeljak kreće velika rekonstrukcija, najavio je ranije Abazović uz poziv Demokratskom frontu i demokratama da učestvuju u rekonstrukciji vlasti. Međutim, te partije su podnijele još jednu inicijativu za obaranje vlade što bi se trebalo naći na dnevnom redu Skupštine 2. septembra. U obrazloženju su naveli da je vlada odvela državu u duboku nestabilnost i tešku političku, društvenu i institucionalnu krizu. Oni su također inicirali i smjenu predsjednice parlamenta Danijele Đurović zbog, kako tvrde, nepoštovanja akata po kojima parlament treba da funkcioniše.
Poslanica Dveri u Skupštini Srbije Tamara Milenković-Kerković izjavila je danas da je taj pokret predao predsjedniku parlamenta Vladimiru Orliću predlog za formiranje komisije za istraživanje okolnosti održavanja Europrida u Beogradu. Milenković-Kerković je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine rekla da će Dveri zahteve za otkazivanje Europrida poslati Vladi Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sa društvene mreže Twitter suspendovani su nalozi 12 poslanika i političara vladajuće Srpske napredne stranke, kao i jednog vladinog zvaničnika. Među suspendovanim nalozima je onaj direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Agujona i poslanika sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Nevene Đurić, Sandre Božić, Milice Nikolić, Jelene Obradović, Aleksandra Markovića, Krsta Janjuševića, Dušana Radojevića, Jelene Žarić-Kovačević, Aleksandre Tomić, Staše Stojanović, Zorana Tomića i Andrijane Vasić, saopštio je Otvoreni parlament. Twitter je suspendovao i pojedine visoko rangirane članove SNS-a, a među njima je i gradski menadžer u Beogradu Miroslav Čučković, kao i Slaviša Mićanović, za kog lokalni mediji navode da predvodi internet tim Srpske napredne stranke. Kompanija Twitter nije se oglasila ovim povodom, a na njenom sajtu navodi se da imaju pravo da suspenduju naloge koji krše pravila te društvene mreže.
Slobodna Evropa.org.
Biće potrebno da Srbija obezbedi oko 3 milijarde evra do kraja marta za energetsku bezbednost u gasu, električnoj i toplotnoj energiji i energentima tokom zimske sezone, najavila je Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike. Ona je rekla da je za uvoz električne energije i gasa do sada potrošeno 1,5 milijardu evra i da je najkritičnija situacija sa strujom. Zbog niskog vodostaja na Dunavu prepolovljena je proizvodnja električne energije u toj centrali, dok je istovremeno ugrožen rečni transport uglja za termoelektranu Nikola Tesla u Obrenovcu, javlja Branko Vučković.
Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike, izjavila je da će biti potrebno da Srbija obezbedi oko 3 milijarde evra do kraja marta za energetsku bezbednost u gasu, električnoj i toplotnoj energiji i energentima tokom zimske sezone. Ona je rekla da je za uvoz električne energije i gasa do sada potrošeno 1,5 milijardu evra. Najkritičnija je situacija sa električnom energijom, koju ćemo sigurno uvoziti i narednih meseci, izjavila je ministarka Mihajlović. Ovog leta na spisku brojnih elektroenergetskih problema sa kojima se Srbija suočava, našla se i dugotrajna suša. Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju energije u hidroelektrani Đerdap, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog malog priliva vode i niskog vodostaja na Dunavu značajno smanjena proizvodnja električne energije u toj centrali.
Mogu da kažem da je proizvodnja značajno manja u odnosu na neki prosek. Tako da mi otprilike proizvodimo sad ispod 6000 megawat sati električne energije dnevno na hidroelektrani Đerdap 1. To je trenutno nekih 50% manje za ovo doba godine.
Smanjena proizvodnja struje na Đerdapu nije jedini problem koji je suša donela elektroprivredi Srbije, jer je otežano i snabdevanje ugljem koji se rečnim putem prevozi u Srbiju za potrebe termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. EPS je ugovorio nabavku oko 1.700.000 tona uglja iz Rumunije i Bugarske za prevoz baržova do pristaništa termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu. Međutim, kako je EPS naveo u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, u Bugarskoj je zbog niskog vodostaja Dunava još uvek na snazi zabrana plovidbe, zbog čega se ugalj transportuje vozovima. Zbog niskog vodostaja i zabrane plovidbe, ugalj iz Bugarske se dovozi vozovima, a isporučene su i prve količine uglja iz Rumunije. Navodi se u odgovoru i dodaje da je rok za isporuku kompletnih količina uglja 30. april 2023. godine. Prema navodima medija, na pojedinim tačkama na bugarsko-rumunskom delu Dunava zbog niskog vodostaja i nasukanih barži, povremeno dolazi do prekida plovidbe, a na tim mestima se zaustavlja i veći broj barži, među kojima su i one sa tovarima uglja za TENT. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rumunija i Bugarska zajedničkim snagama pokušavaju da reše taj problem, koji je veoma značajan i za Srbiju.
Što je nama jako važno, ne samo zbog uvoza nafte, sirove nafte, eurodizela, već i zbog uvoza dela uglja. Ono što je dobro da je veliki deo uglja dolazi iz Rumunije preko luka Turno Severin i Orsova i tu već imamo skoro dva mjesta nesmetano snabdevanje elektroprivrede Srbije.
Kada prođu ta uska grla, barže sa ugljem za termoelektranu u Srbiji moraju još jednom da se zaustave. Brodska prevodnica na srpskoj strani Đerdapa je na redovnom remontu, pa se celokupni prevod brodova obavlja na rumunskoj strani, gde se također mora čekati na red, kaže Nikolić.
Mi sa rumunskom stranom, obzirom da smo sad u remontu, imamo dogovor da barže koje prevoze ugalj za potrebe Republike Srbije imaju prioritete u prevođenju.
U ovakvim situacijama prevoznici moraju da smanjuju teret na baržama, što dodatno uvećava troškove transporta. A cena transporta zavisi pre svega od iskorišćenosti kapaciteta barži i isplativosti tereta, kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Vajda, predsednik Udruženja profesionalnih lađara.
Mnogo su veći troškovi transporta, sajem tima. To je uglavnom poenta niskih vodostaja. Nije vam isto da vozite dizel recimo i da vozite ugalj ili da vozite neki materijal koji ima malu cenu vozarine. Onda je samim tim naravno i samom prevodniku ne isplatio pošto isto troši gorivo i ovo što vozi i ugalj što vozi dizel.
Prema najavama meteorologa, u avgustu i septembru u slivu Dunava se ne očekuju obilnije padavine, pa je krajnje neizvesno kada će se hidrometeorološka situacija popraviti, a proizvodnja struje na Đerdapu i rečna plovidba ponovo biti stabilizovani. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sjedinjene Američke Države pozvale Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Skupština Crne Gore započela raspravu o poverenju vladi. Xi Jinping i Vladimir Putin učestvovaće na samitu G20 na Baliju. Suspendovani Twitter nalozi 12 poslanika sa izborne liste Aleksandar Vučić. U Srbiji sutra do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potrebe za energijom Bosna i Hercegovina pokušava da nadomesti izgradnjom solarne elektrane koja će biti u inostranom vlasništvu. Međutim, kako javlja Goran Katić, i ovaj projekat na samom početku prate kontroverze.
Mađarska kompanija Lugos Renewables će biti vlasnik solarne elektrane vrijedne više od 50 miliona evra, koja bi trebalo da se gradi u okolini Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine. Ovo je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru potvrdio Ištvan Halaš, generalni direktor kompanije. Prema dokumentima u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Mađari će biti vlasnici 70% udjela u preduzeću solarna elektrana Trebinje 1, kao i koncesije koja je prvobitno dodijeljena Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od tri javna preduzeća za distribuciju električne energije u BiH i osnivaču elektrane. Vrijednost udjela koji je u vlasništvu Mađara iznosi nešto više od 2,5 miliona evra. U organizaciji Transparency International BiH kažu da im Elektroprivreda Republike Srpske nije željela dostaviti ugovor kojim je mađarski investitor došao do koncesije za elektranu, te da je ta kompanija bez javnog nadmetanja došla do nje. Početak radova čeka odluku konkurencijskog vijeća BiH, koje mora da odobri preuzimanje većinskog udjela. Iz ovog tijela je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je predmet još u proceduri. Kompanija Lugos Renewables je investiciona kompanija iz Budimpešte koja je specijalizovana za razvoj projekata i upravljanje solarnim parkovima. Iz kompanije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da je solarna elektrana započela kao projekat Elektroprivrede RS, nakon čega je RS njih kontaktirao te su otpočeli pregovori o dugoročnoj saradnji.
Mi smo se u aprilu 2021. pridružili projektu kao tim stručnjaka čiji je cilj bio izgradnja elektrane po najvišim standardima. Kasnije smo redizajnirali projekat i poslali pismo namjere koje je zajednički potpisano 21. juna iste godine. Tokom razvoja projekta detalji kupoprodajnog ugovora su dogovoreni te je potpisan ugovor za kupovinu udjela. Rezultat toga je da su Lugos i ERS zajednički vlasnici kompanije Trebinje 1 DOO, od čega Lugosu pripada 70%, a Elektroprivredi Republike Srpske 30%.
U Transparency International tvrde da je mađarski investitor došao do koncesije namijenjene Elektroprivredi za obilaženjem procedura i bez javnog nadmetanja, te da će raditi posao pod uslovima koji još nisu poznati javnosti. U odgovoru Transparencyju, uprava Elektroprivrede navodi da taj ugovor još nije zaključen, nego je samo utvrđen njegov sadržaj. Uprava ističe da je sadržaj ugovora izuzetak od zakona o pristupu informacijama, jer on uključuje povjerljive interese treće strane. Srđan Traljić iz Transparencyja je rekao za Radio Slobodna Evropa da oni često na sudu dođu do potrebnih informacija i ugovori budu objelodanjeni, ali tek kada šteta već nastane i kada se ne može reagovati.
Insistirat ćemo i dalje da se to objavi, apelujemo, s obzirom da je važno da taj postupak cijeli bude transparentan, jer imamo loše iskustvo iz ranijeg perioda. Ovo su informacije zaista koje jesu od javnog interesa, koje su značajne, koje zanimaju građane i važno je da ih imamo.
Iz Elektroprivrede je ranije rečeno za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prodaja nego investicija, a prema Luki Petroviću, direktoru ovog preduzeća, radi se o najpovoljnijem modelu potpisanom u Evropi. Prema tom modelu, Elektroprivreda neće ni marku uložiti u realizaciju investicije, a otkupljivaće struju po povoljnim uslovima. Elektroprivreda Republike Srpske je koncesiju na 50 godina dobila od entitetske vlade u oktobru 2020. godine. Vrijednost gradnje procijenjena je na 50 miliona evra, a elektrana je trebala biti snage 73 megavata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U raketnom napadu na severu Sirije na pijacu u Al-Babu, koji drže opozicioni borci koje podržava Turska, danas je poginulo najmanje 9 osoba, desetine je ranjeno. Izvestili su ratni posmatrači i služba hitne pomoći. Stanovnici dva ruska sela u oblasti Belgorod, blizu granice sa Ukrajinom, evakuisana su nakon požara u skladištu municije kod sela Timonovo, saopštio je guverner te oblasti Vjačeslav Glatkov. Ranije je eksplodiralo skladište municije na Krimu, koji je 2014. okupirala Rusija. Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin planiraju da prisustvuju samitu grupe 20 na Bali u novembru, izjavio je predsjednik Indonezije Joko Widodo, preneo BBC. To će biti prvi globalni samit od početka ruske invazije na Ukrajinu i pojačanih tenzija oko Tajvana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska privatna vojna grupa Wagner, koja je godinama bila obavijena misterijom, tokom rata u Ukrajini izašla iz senke uz hvalospeve državnih medija o njenim plaćenicima i njihovim uspjesima u invaziji. Tajnovita organizacija sa kojom je Kremlj uporno negirao veze širom Rusije pokrenula je otvorenu kampanju za regrutovanje novih boraca, pišu svjetski mediji. Wagner je godinama obavljao prljave poslove za Moskvu na istoku Ukrajine, u Siriji i afričkim zemljama, piše Washington Post. Tokom rata u Ukrajini Wagner i njegovi plaćenici iznenada su izašli iz senke uz otvoreno slavljanje u ruskim državnim medijima u kojima su hvaljeni kao heroji krvave invazije na Ukrajinu, ukazuje američki list, dodajući da je nedavni specijalni izveštaj na najgledanijem državnom televizijskom kanalu govorio o uspjehu te grupe na ukrajinskom frontu, što bi prije samo nekoliko mjeseci bilo nezamislivo priznanje postojanja Wagnera. Izveštači naklonjeni Kremlju nazivaju članove grupe, nazvane po nemačkom desničarskom kompozitoru Richardu Wagneru, muzičarima u orkestru. Javno prihvatanje Wagnera u Rusiji u mnogome, kako navodi Washington Post, rezultat pogrešnih koraka i procjena visokih ruskih političkih i vojnih lidera koji su očekivali da će tradicionalne oružane snage zemlje brzo osvojiti Ukrajinu. Paravojna grupa nije viđena u prvim danima invazije. Posle neuspeha ruskih snaga da zauzmu Kijev i sruše ukrajinsku vladu, uz gubitke u ljudstvu i opremi daleko većim nego što se očekivalo, ruski vojni vrh je tražio pomoć Wagnerovih plaćenika, prekaljenih u godinama tajnim borbama u Donbasu i Siriji i na drugim dalekim lokacijama. Nedavna istraga informativnog portala na ruskom jeziku Meduza zaključila je da je ulazak Wagner u rat odložen zbog spora između Jevgenija Prigožina, za kojeg se veruje da financijski podržava tu grupu, i na drugoj strani ministra odbrane Sergeja Šojgua i drugih članova elite Kremlja. Zvanično, Kremlj negira veze između Wagnera i vlade, ali se veruje da su operacije te kompanije u Ukrajini usko koordinisane sa ruskim ministarstvom odbrane. Uprkos žrtvama koje je pretrpeo u Ukrajini ili možda zbog njih, uspjesi Wagnera u Lugansku bili su prekretnica za liderstvo te grupe. U junu je Prigožinu dodeljena medalja heroja Ruske federacije, što je Kremlj nagovestio tajnim predsjedničkim ukazom. Plaćenička grupa koja zvanično ne postoji počela je otvoreno da regrutuje nove pripadnike širom Rusije, piše Guardian. Bilbordi koji se mogu vidjeti u nekoliko ruskih gradova, kako navodi Guardian, svedoče o transformaciji kroz koju je grupa prošla od kako je Moskva pokrenula invaziju, od tajne plaćeničke organizacije obavijene misterijom do javne uloge u ruskim vojnim naporima u Ukrajini. Čini se, dodaje Guardian, da je Wagner uspostavio regionalne centre za regrutovanje u preko 20 ruskih gradova, objavljajući brojeve telefona na popularnim kanalima društvenih medija povezanih sa grupom. Oglasi kažu da Wagner nudi vojnicima preko 240.000 rubalja, oko 4.000 evra mjesečno, što je nekoliko puta više od uobičajenih plata redovnih vojnika. Pripadnici Wagnera posle pomaganja proruskim separatistima 2014. godine na istoku Ukrajine bili su aktivni i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju. Praćen je optužbama o ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje u 7 dana, večeras se zatvara 28. Sarajevo Film Festival, javlja Dženana Halimović.
Svjetskom premijerom filma Praznik rada Pjera Žalice večeras se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Posljednji 230 filmova iz 62 zemlje prikazan na ovogodišnjoj selekciji donosi, kako kaže reditelj, drugačiji pogled na praznovanje 1. maja od uobičajnog shvatanja.
Ja ne razumijem zašto je danas kod nas 1. maj dan kada se okreće janje i veseli. 1. maj bi trebao da bude dan kada se glasno, možda najglasnije u Europi, pobunimo, eto tad imamo legalno pravo. Da, imeni kad se kaže 1. maj, 1. maja ili praznik rada, budi neke divne onako osjećanje zabave, a mislim da bi u stvari trebalo biti obratno. I o tome govori film. Zvuči naziv kao da ćemo gledati nešto vedro, veselo i komično, a Boga mi ne završi se tako.
U 7 festivalskih dana publika je mogla vidjeti Trougao tuge švedskog režisera Rubena Östlunda, koji je pobjednik ovogodišnjeg festivala u Cannesu, gdje je dobio Zlatnu palmu za najbolji film. Kao i mnogo godina ranije, crvenim tepihom prošetale su mnoge regionalne, ali i svjetske filmske zvijezde. Jedan od njih je i danski glumac Mads Mikkelsen, kojem je uručeno počasno srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti. Mikkelsen je nagradu dobio još 2020. godine, ali zbog pandemije ograničenja nije mogao da je primi. Ovogodišnje počasno srce Sarajeva pripalo je američkom glumcu, reditelju, dramskom piscu i autoru Jesseu Eisenbergu. Nakon uručenja nagrade, publika je imala priliku pogledati film Nakon što spasiš svijet, Eisenbergov rediteljski dugometražni prvijenac. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović, pored filmskih sadržaja, navodi kako je sve u većem usponu i regionalna produkcija serijskog programa, što je značajan segment koji Sarajevo Film Festival podržava projekcijom prve dvije epizode serije Kotlina, reditelja Danisa Tanovića.
Tu je još 5 serija iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, koje će također imati svoje svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu. Novina utoliko što već za početak cijeli region proizvodi sve više i više serija. Bivša Jugoslavija proizvodi 40 serija godišnje, visoko kvalitetnih igranih, i to je zaista već jedan kvantitet koji je i praćen kvalitetom.
Nakon svečanog zatvaranja i uručenja nagrada, sarajevska publika će ispratiti ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala uz besplatan nastup DJ Solomuna u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sjedinjene Američke Države pozvale Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Skupština Crne Gore započela raspravu o povjerenju vladi. Xi Jinping i Vladimir Putin učestvovaće na samitu G20 na Baliju. Suspendovani Twitter nalozi 12 poslanika sa izborne liste Aleksandar Vučić. U Srbiji sutra do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.